pagbibigay payo ay may malaking nagagawa sa buhay ng tumatanggap nito, subalit mayroon na rin panganib sa humihingi ng payo. Dapat niyang tiyakin na ang taong kanyang nilalapitan ay mabuti at mapagkakatiwalaan. Ito ang ginawang bagay ni Haring Hezekias sa panahon ng kanyang paghahari. Humingi siya ng payo sa propeta ng Diyos na si Isaias. Bunga nito, siya ay nagtagumpay sa lahat ng kanyang ginawa. Ito ay ating matatagpuan sa 19 na kabanata ng 2 hari hanggang 20 kabanata talatang 3. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayo at mabuting kalagayan at handa pong matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Natunghayan po natin sa nakaraan nating pag-aaral ang labis na pangahamak ng hukbo ng Assyria sa bayan ng Huda. Ang Rabsake na siyang may pinakamalaking sandatang lakas ay nagbigay ng pagbabanda kay Hezekias at sa kanyang bayan na kung hindi sila susuko, tiyak na sila ay mamamatay. Bawat mamamayan ng Huda ay nakakabatid na ang kanilang kalagayan ay nasa tiyak na panganib. Wala silang maisip na paraan sa mga sandaling iyon na maaari nilang pagkunan ng lakas sapagkat maging ang Ehipto na kanilang kapanalig ay walang magawa sa lakas ng imperyo ng Assyria. Ang hukbong sandatahang lakas ng Assyria ay nasa kanilang paligid. Hindi nila maililingid ang dami ng mga tao. Lumapit ang mga pinuno sa hari upang iulat ang kalagayan ng bayan at upang alamin kung ano ang marapat nilang gawin. Ito ay malaking hamon para kay Haring Hezekias. Subalit mayroon siyang isang paraan na hindi nagawa ng mga nauna at darating na hari sa kanya. Ang paraan na ito ang tanging niyang magagawa upang magtagumpay sa laban. At sa mga sandaling ito, ay hinihiling ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa 19 na kabanata ng 2 hari. Sama-sama po nating tunghayan ang natatanging paraan na nagawa ni Haring Hezekias upang magtagumpay laban sa imperyo ng Assyria. Babasahin ko po ang unang talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Nang ito'y marinig ni Haring Hezekias, pinunit niya ang kanyang mga suot, nagbalot ng damit sako at pumasok sa bahay ng Panginoon. Ang pagpupunit ng damit na ginawa ni Haring Hezekias ay sagisag ng kanyang matinding pagkabahala. Hindi niya itinago ang kanyang tunay na nararamdaman. Alam niya at ng bayan ang kanilang kalagayan. Subalit sa kabila ng kanyang nararamdamang labis na pagkabalisa, siya ay pumasok sa bahay ng Panginoon at ibinuhos ang lahat niyang alalahanin. Ang sabi pa sa 2 talata, kanyang sinugo kay Propeta Isaias na anak ni Amos, sina Eliakim nakatiwala sa bahay, si Sebna nakalihim, at ang matatanda sa mga pari na may mga balot na damit sako. Kaibigan, nakikita mo ba ang kaugnayan ng mga pangyayaring ito sa ating panahon? Hindi ba't marami sa atin ang nagsasabi na ang ating bansa raw ay Kristiyanong bansa dito sa malayong silangan? Subalit kung ating pagmamasdang mabuti, masasabi natin na mali ang ganyang paniniwala sapagkat batay sa mga balita ng katiwalian na nangyayari ngayon sa ating bayan, ang ating bansa ay hindi masasabing tunay na may pagkatakot sa Diyos. At kung mayroon mang mga tapat at may takot sa Diyos, marahil ay ilan lamang. Ngunit sa talatang ito, mababasa natin na ang hari ay marunong tumawag sa Diyos at maging ang kanyang mga katiwalian at mga tagapamuno ay marunong ring tumawag sa Panginoon. Ngunit pansinin ninyo ang ating pamahalaan. Masasabi po ba kaya natin na ang mga taong namumuno sa atin ay takot sa Diyos? Tayo po ba ay mayroong pamahalaang marunong lumuhod sa Diyos sa oras ng pambansang pangangailangan? O walang duda na marami sa ating mga nanunungkulan ay may angking talino at kakayahan sa pamumuno. Ngunit ang tanong, may tunay ba silang pagkatakot sa Diyos at tapat na paglilingkod sa bayan? Kaibigan, ang talino ay mabuti. Subalit sang-ayon kay Haring Solomon sa 3 kabanata ng Kawikaan talatang 5 at 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang mananangan sa sarili mong kaalaman. Isangguni mo sa Kanya ang lahat ng lakad mo at itutuwid Niya ang iyong mga landas. Kaibigan, ang kailangan ng ating bansa ay ang Diyos at maging mga taong may pagkatakot sa Kanya. Patuloy pa sa 3 hanggang 5 talata, sinabi nila sa Kanya, ganito ang sabi ni Hezekias, ang araw na ito ay araw ng kabagabagan, ng pagsaway at ng kahihiyan. Ang mga bata ay dumating na sa kapanganakan at walang lakas upang sila'y mailuwal. Marahil ay narinig ng Panginoon mong Diyos ang lahat ng mga salita ng Rabsake na siyang sinugo ng kanyang Panginoong Hari ng Assyria upang tuyain ang buhay na Diyos at sawayin ang mga salita na narinig ng Panginoon mong Diyos. Kaya't itaas mo ang iyong panalangin para sa nalalabing na iwan at ang mga lingkod ng Haring Hezekias ay dumating kay Isaias. Dito sa talata kapansin-pansin ang katagang ginamit ni Haring Hezekias sa kanyang mensahe kay Propeta Isaias. Ang sabi niya, marahil ay narinig ng Panginoon mong Diyos ang lahat ng salita ng Rabsake. Hindi niya sinabi na ang ating Panginoon, kundi ang sabi niya, ng iyong Panginoon. Sa aking palagay, ito ang panahon kung saan hindi pa ganap na nakikilala ni Hezekias ang Diyos. Magkagayunman, sa kabila ng kanyang kapos na pagkakilala sa Diyos, masusumpungan natin na siya ay lalago sa pananampalataya at pagkilala sa Panginoon. Ang sabi naman sa 6 at 7 talata, at sinabi ni Isaias sa kanila, sabihin ninyo sa inyong Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot dahil sa mga salitang narinig mo na ipinanlait sa akin ng mga lingkod ng hari ng Assyria. Ako'y maglalagay ng isang espiritu sa kanya at siya'y makarinig ng balibalita at babalik sa kanyang sariling lupain. at aking ipabubuwal siya sa pamamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. Kaibigan, kapag ang Diyos ay mangusap sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanya, tiyak na iyon ay laging naglalaman ng pag-asa. Ang mga pahayag na sinabi ni Isaias ay nagkatotoo. Subalit pansinin po natin ang pampalakas loob na sinabi ng propeta kay Hezekias. Ang sabi niya, "Huwag kang matakot dahil sa mga salitang narinig mo." Para bang gustong sabihin ng Diyos kay Hezekias, "Hezekias, huwag kang mag-alala ni matakot man sa mga pagbabanta na narinig mo sa Rabsake. Ang mga taong iyon ay mayayabang lang. Iniisip nila na sila na ang pinakamalakas na hukbo at akala nila na pagmamay-ari na nila ang lahat ng bagay. Subalit nais kong malaman mo na hindi siya makakapasok sa iyong lungsod sapagkat mamamatay sila sa sarili nilang lupain." Kaibigan, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito sa atin? Nais ipabatid ng salita ng Panginoon na kung tayo ay magtitiwala lamang sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Hindi iniiwan ng Panginoon ang mga taong umaasa sa Kanya. Pakinggan ninyo ang patuloy na nangyari sa ikawalo at ikasyam na talata. Bumalik ang Rabsake at natagpuan ang hari ng Assyria na nakikipagdigma laban sa Libna sapagkat nabalitaan niya na nilisa ng hari ang Lachish. Nang marinig ng hari ang tungkol kay Tirhaka na hari ng Ethiopia, tingnan mo, siya'y lumabas upang lumaban sa iyo. Siya'y muling nagpadala ng mga suko kay Hezekias na sinasabi, dito sa talata ay mababasa natin na bumalik si Rabsake sa kanyang hari ngunit natagpuan niya na ito ay nakikipagdigma sa Libna. Ngunit kahit na umalis ang Rabsake laban sa kanyang pakikidigma sa Jerusalem, ang hari naman ng Ethiopia ang panibagong humarap sa Huda at nagbigay ng pahayag ng pananakot laban sa hari at sa bayan. Ganito pa ang sinasabi sa 10-13. Ganito ang iyong sasabihin kay Hezekias na hari ng Huda. Huwag kang padadaya sa Diyos na iyong inaasahan sa pamamagitan ng pangako na ang Jerusalem ay hindi ibibigay sa kamay ng hari ng Assyria. Nabalitaan mo ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa lahat ng mga lupain na ganap nilang winawasak, at ikaw kaya ay maliligtas? Naililigtas ba sila ng mga Diyos ng mga bansa, ang mga bansang winasak ng aking mga ninuno, ang Gosan, Haran, Recep, at ang mga mamamayan ng Eden na nasa Telazar? Nasaan ang hari ng Hamat, ang hari ng Arpad, ang hari ng lungsod ng Siparbaim, ang hari ng Hena, o ang hari ng Iva? Minsan pa ang mensaheng ito ay nakakabagabag para kay Hezekias. Batay sa kasaysayan ng pakikidigma ng Assyria, ito ay wala pang pagkatalo sa laban. Ito ay kilalang mananakop ng mga bansa. Talata 14, tinanggap ni Hezekias ang sulat sa kamay ng mga sugo at binasa ito. Pagkatapos ay pumanhik si Hezekias sa bahay ng Panginoon at iniladlad ito sa harapan ng Panginoon. Kaibigan, kailangan na matutunan nating iladlad ang ating mga suliranin sa Panginoon tulad ng ginawa ni Hezekias. Bilang isang pastor, may mga taong lumalapit sa akin dahil sa kanilang mga suliranin. Tinatanong ko sila kung ibinigay na nila ito sa Panginoon. Ang sabi nila ay, oo, subalit patuloy naman sila na nababagabag. Kailangang ilahad natin sa Panginoong lahat ang ating mga pangangailangan. Talata 15-16, at si Hezekias ay nananalangin sa harap ng Panginoon at nagsabi, O Panginoong Diyos ng Israel na nakaupo sa itaas ng mga kerubin, Ikaw ang Diyos, Ikaw lamang sa lahat ng mga kaharian sa lupa. Ikaw ang lumikha ng langit at ng lupa. Ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at iyong pakinggan, at imulat mo ang iyong mga mata, O Panginoon. Tumingin ka at pakinggan mo ang mga salita ni Sennacherib na kanyang isinugo upang kutyain ang buhay na Diyos. Pansinin ninyo kung paano dumulog si Hezekiah sa Diyos. Si Martin Luther ay nanalangin din ng ganito. Minsan kasi, nararamdaman nating tila ba hindi tayo dinirinig ng Panginoon o wala siyang pakialam sa atin. Ganito nanalangin si Hezekiah. Sa talata 17-18, sa katotohanan, Panginoon, winasak ng mga hari ng Assyria ang mga bansa at ang kanilang mga lupain at inihagis ang kanilang mga Diyos sa apoy sapagkat sila ay hindi mga Diyos, kundi gawa ng mga kamay ng mga tao, mga kahoy at bato, kaya't sila ay winasak. Totoo ang sinabi ni Rabsake, dahil lahat ng mga bansang dinaanan nila ay kanilang tinalo at sinunog ang lahat ng kanilang mga diyos-diyosan. Talata 19, ngayon nga o Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami sa kanyang mga kamay. Isinasamo ko sa iyo upang makilala ng lahat ng mga kaharian sa lupa na ikaw, Panginoon, ang tanging Diyos. Ngayon ay sasagutin ng Diyos ang mga dalangin ng hari sa pamamagitan ni Isayas. Talata 20. Pagkatapos ay nagsugo si Isayas na anak ni Amos kay Hezekiah na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat ikaw ay nananalangin sa akin tungkol kay Sennacherib na hari ng Assyria, ikaw ay aking pinakinggan. Ang sabi ng Diyos sa hari, pinakikinggan kita nang ikaw ay dumadalangin. Talata 21 hanggang 2, ito ang salita na sinabi ng Panginoon tungkol sa kanya, hinahamak kanya, kinukutya kanya, ikaw na anak na babaeng birhen ng Sion, iniling niya ang kanyang ulo sa likuran mo, ikaw na anak na babae ng Jerusalem. Sino ang iyong hinahamak at kinutya? Laban kanino mo itinaas ang iyong tinig at may kapaluluang itinaas ang iyong mga mata laban sa banal ng Israel. Inulit ng Diyos ang sinabing kayabangan ng hari ng Assyria na walang nakapipigil sa kanya. At ngayon, magpapahayag naman ang Diyos sa hari ng Assyria ang sabi ng Diyos sa kanya na ang pagsilang at ang pagbagsak ng mga bansa ay gawa ng Diyos. Talata 23 hanggang 4, sa pamamagitan ng iyong mga sugo ay kinutya mo ang Panginoon at iyong sinabi, sa pamamagitan ng marami kong mga karwahe, ako'y nakaahon sa kaitaasan ng mga bundok hanggang sa kasuluk-sulukan ng Lebanon. Ibinuwal ko ang kanyang pinakamataas na sedro, ang kanyang mga piling punong sipres. Pinasok ko ang kanyang pinakamalayong tuluyan at ang kanyang pinakamasukal na gubat. Ako'y humukay ng balon at uminom ng ibang tubig at pinatuyo ng talampakan ng aking paa ang lahat ng ilog sa Ehipto. Inulit lamang dito ng Diyos ang mga kayabangan na ipinahayag ng hari ng Assyria. Ngayon ay nagpahayag naman ng Diyos sa mayabang na hari ng Assyria at sinabi ng Diyos sa kanya ang lahat ng tagumpay nito'y ang Diyos ang dahilan. Talata 25 hanggang 6, hindi mo ba narinig na iyon ay matagal ko nang naipasya? Binala ko ng nakaraang mga araw ang ngayon ay aking pinangyayari na ang lungsod na may kuta ay gagawin mong mga bunton ng guho. Samantalang ang kanilang mga mamamayan ay naubusan ng lakas, lupaypay at nalilito, at naging gaya ng mga halaman sa bukid at gaya ng luntiang gulayin, gaya ng damo sa mga bubungan. Nalantana bago ito lumago. Hindi na lumalaban ang mga tao sa Assyria dahil ang Diyos ang nagbibigay ng takot sa kanila. Talata 27 hanggang 8, ngunit nalalaman ko ang iyong pag-upo at ang iyong paglabas at pagpasok at ang iyong pagkagalit laban sa akin, sapagkat ikaw ay nagalit laban sa akin at ang iyong pagmamataas ay nakarating sa aking mga tainga. Ilalagay ko ang aking kawit sa iyong ilog at ang aking busal sa iyong bibig at ibabalik kita sa daang pinanggalingan mo. Tila ba sinasabi ng Diyos sa kanila na pumasok ka sa aking lupain at nagmayabang ka laban sa akin, ngayon ay lalagyan kita ng kawit sa iyong ilong at ilalabas kita sa aking bayan. Talata 29, at ito ang magiging tanda para sa iyo sa taong ito. Ikaw ay kakain ng tumutubo sa kanyang sarili at sa ikalawang taon ay ang tumutubo roon at sa ikatlong taon ay maghahasik kayo at aani at magtatanim ng ubasan at kakainin ninyo ang kanilang bunga. Ngayon ay kinausap naman ng Diyos si Hezekiah. Sa pagkakataong ito ay ayaw pagtanimin ng mga taga-Assyria ang mga taga-Jerusalem, subalit nangako ang Panginoon sa kanila na walang makapipigil sa kanila na kumain ng mga tinanim nila dahil mawawala ang mga hukbo ng Sennacherib upang sirain ang mga tanim. Talata 30-2, ang naiwang ligtas sa sambahayan ni Huda ay muling mag-uugat, pailalim at magbubungang pataas, sapagkat mula sa Jerusalem ay lalabas ang isang nalabi, at sa bundok ng Sion ay isang pangkat ng naiwan, ang sigasig ng Panginoon ay gagawa nito. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria, siya hindi papasok sa lungsod na ito o papanama ng palaso doon, o darating sa unahan na may kalasag, o maglalagay man ng bunton laban doon. matapang ang mga salitang ipinahayag ni Isayas. Subalit ito ang salita ng Diyos. Marahil ay nag-isip-isip ang mga taga-Jerusalem kung tunay ngang propeta si Isayas, kung sa ilang bahagi ng kanilang kasaysayan ay naging mahirap sa kanila ang magtiwala sa Diyos, hindi nakapagtatakang mahirapan din silang magtiwala sa mga pahayag ni Isayas. Ang mga hukbo ng Assyria ay nasa labas lamang ng pintuang bayan ng Jerusalem sa mga pagkakataong iyon. Pinupuksa ng hukbong ito ang lahat nilang madaanan. Sila ay kinatatakutan ng maraming bansa. Ngayon, ang sabi ng Diyos kay Isayas na hindi mapapasok ng hukbong ito ang bayan ng Jerusalem at kahit na isang palaso ay hindi makakapasok sa loob ng bayan. Marami ang sundalo ng Assyria at marahil may ilan sa kanila ang masaya kapag pumapana ng tao, subalit ang pangako ng Diyos sa kanila ay wala kahit isa mang palaso ang papasok sa bayan ng Jerusalem. Kapatid, kung hindi magaganap ang mga sinabi ni Isayas, hindi siya totoong propeta ng Diyos. Malalaman nila noon na ang isang tao ay propeta ng Diyos kung nagaganap ang kanyang mga sinasabi. Sinabi ng Diyos na ililigtas niya ang bayang ito at nagbigay ang Diyos ng dalawang dahilan. Talata 34, sapagkat ipagtatanggol ko ang lungsod na ito upang iligtas ito, alang-alang sa akin at sa aking lingkod na si David. Ang una niyang dahilan ay para sa kanyang sarili at para sa kanyang lingkod na si David. Mahal ng Diyos si David at marami nang ginawa ang Diyos para sa kanya at magmumula sa kanyang lipi ang magiging kaligtasan ng sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Talata 35, nang gabing iyon, ang anghel ng Panginoon ay lumabas at pumatay ng 185,000 sa kampo ng mga taga-Assyria. At nang ang mga tao'y maagang bumangon kinaumagahan, narito, silang lahat ay mga bangkay. Ito ang pagpapakita ng kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon. Tinupad niya ang kanyang sinabi. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14, ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat muli sa iyong mga salita na nagbigay ng tibay ng aming pananalig sa iyo. Nawa, ito po ay maging kalakasan namin sa araw-araw naming paglakad. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.